galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda iyo galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaa taariikhdu ay tahay 12-ka bisha Abriil sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 3 caruur oo gaajay macaluul ugu dhintay xerada dhagaxley ee dalka Kenya.
Maadaama waqtiga hadda Ramadaan lagu jiro, haddana waqti kule lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto, dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hadda waxay ku afuraan inay waayaan, dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyana ay ku soomaan. Marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta, 3 cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley.
waxaa kaloo aad maqli doontaana guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya oo sheegay in 14-ka bishan ay dhici doonto dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaana maalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo iyadana maanta la xusay.
dalkan haddaan ciidankiisa uusan dhisin, baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa midna wax ilaalinaya ma jiraan. waxay noqonaysaa
sidoo kale waxaan idiin haynaa idaacadda ku maqli doontaan maalintii 2-aad oo la nadiifinayo suuqii gubtay ee waaheen ee magaalada Hargeysa iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya. dhegeystayaal, idiin baan maqli doontaan hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ugu baaqay midowga Yurub inay cunaqabatay inay ku soo rogaan dhammaan bangiyada Ruushka islamarkaana ay joojiyaan saliidda uga soo degaysa ama uga imanaysa Ruushka, isagoo soo saaray baaqiisi u dambeeyey maanta oo 3 si loo taageero soo afjaridda gelitaanka Ruushka ee Ukraine. isagoo hanaana muuqaal ah oo lasoo duubay ee kula hadlaya sharci dejinta Lithuania ayaa u sheegay Zelenski haddii ay reer Yurub ay sii wadaan la ganacsiga Ruushka, ay hogaamiyaasha Ruushku yaqiinsan doonaan inay sii socdaan iyadoo aan la ciqaabin. xubnaha midowda Yurub ayaa soo saaray cunaqabateyno badan oo ay la beegsanayaan saraakiisha Ruushka iyo ganacsigooda, hase yeeshee ma aanay u dhug yeelan in ay si degdeg ah u jaraan gaasta iyo saliidda uga soo degta Ruushka. xilli uu Zelenski waa madaxweynaha Ukraine ee taasi uu ku booriyey, iyadoo qaar ka mid ah reer Yurubna ay cabbireen aragtidooda ku aadan sida falcelinta noocan ah ay saameyn ugu yeelan karto dhaqaalahooda marka loo eego ku tiirsanaantooda tamarta uga timaada dalka Ruushka. markabka oo diyaaradaha xambaara oo Maraykanku leeyahay ayaa u dhawaaday xeebta Koonfurta Kuuriya markii ugu horreysay ee tan iyo sannadkii 2017, taasoo ah dhoolatiska u dambeeyey ee awoodda milatariga Maraykanka oo imanaysa xilli dhowaan ay Kuuriyada waqooyi tijaabiyeen gantaalaha nuuca ridada dhexe. kooxda USS Abraham Lincoln oo gaadhay bariga Olsan oo ah magaalo ku taalla koonfur bari Kuuriyada koonfureed ayaa iyadoo ay u egtahay in uu ku nagaan doono halkaasi 3-5 maalmood, waxaana sidaasi ku warantay maanta wakaaladda wararka ee Yonsap. iyadoo soo xiganaysa sarkaal sare oo aan idhaahdo sarkaal aan magaciisa la xusin oo Mareykanka, ayaa wakaaladda wararka Reuters ay ku warantay in kooxda markabka la socda ay ku sugan yihiin badda bari oo sidoo kale loo yaqaano Sea of Japan, islamarkaana ay carbis la samayn doonaan ciidamada Japan si ay u xaqiijiyaan xulafada iyo weliba iskaashiga gobolka. ugu dambeyntiina wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa amar ku bixisay in dhammaan howlwadeennada aan muhiimka ah inay ku sugan Shanghai ay ka soo baxaan magaaladaasi ku taalla bariga dalka Shiinaha, oo haatana la daalaa dhacaysa kororka kiisaska xanuunka COVID-19. amarkan oo soo baxay isniintii ayaa imanaya saddex maalmood uun kadib markii wasaaradda arrimaha dibaddu ay shaacisay in shaqaalaha aan degdeg ahayn ee qunsuliyadda ay ka soo baxaan islamarkaana ay halkaasi uga yimaadaan si mutadawacnimaha. magaalada Shanghai oo ay ku nool yihiin 26 milyan oo qof ayaa lagu amray inay dadkaasi guryahooda ku jiraan tan iyo horraantii bishan Abriil, iyadoo laga falcelinayo kororka kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 oo haatan uu kiciyey amaba uu kordhiyey nooca cusub ee Omicron, iyadoo la sheegay in ka badan 72,000 oo kiiso cusub oo xanuunkana laga helay isniintii dalkaasi Shiinaha, iyadoo dadkaasi xanuunka laga helayna badankooda ay ku noolaayeen amaba ay ku sugnaayeen magaaladan ganacsiga xudunta waa ee dalkaasi Shiinaha ku taala. dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. galab wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay, iyo weliba rabadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilowno iyadoo maanta la xusayo sanad guuradii 26-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. ayaa taliyii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya sarreeye Gaase Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini waxa uu sheegay in ciidanku aanu gaadhin halkii ahayd inuu maanta joogo. wasiirka ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si uu u noqdo mid awood leh loo baahan yahay in dowlad iyo weliba shacabba la taageero. wasiirka ayaa isagoo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa u waramay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
maanta oo kaleeto waxa weeye waa maalin ay mudan tahay ummadda Soomaaliyeed inay meel kastoo ay joogto inay muxuu ahaa ku faanto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sababta ay ugu faanaysana waxa weeye dal kasta iyo dad kastaba haddii aysan ciidan lahayn dalkaasu dal jira ma ahan, sababta oo ah ciidanku wuxuu waa qaranka astaantiisa weeye. marka ugu horreysaba qaranka astaantiisa weeye, maadaama ciidanku uu yahay qaranka astaantiisa, saa ogsoon tihiin waxa weeye qaranka ama ummadda Soomaaliyeed waxaa calanka uu yaalaa madaxtooyada. madaxtooyadana waxaa wakiil ugu ah ilaalinta qaranka, wasaaradda gaashaandhigga, xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaa wakiil ugu ah. haddii aan la helin ciidan calanka ilaaliya, qaranka ilaaliya, waxa weeye hadda ummaddaasu waxay ku faanto ama waxay isku difaacdo ama waxay dad kula tartanto midna ama ummado kale ama dowlado kale kula tartanto ma helayso. waxaan ciidan lahayn ama ciidan lahayn waxa weeye ama dal aan ciidan lahayn haddaan soo koobo waa dal aan jirin oo kale.
maxaad aad nala wadaagi kartaa guulaha ilaa iyo hadda uu gaaray 26 sano kadib?
wallaahi guulo badan wadankaasu waxa weeye guulaha uu gaaray waxa ugu weyn qaranimada ilaalinteeda iyo dhowridda sharafta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waqtigii xilliyo kala gedisan buu soo maray, xilli uu mataqaanaa aad iyo aad uga muuqday muxuu ahaa qaaradda Africa, xilli uu muxuu ahaa uu burburay ciidankii iyo qaranimadii Soomaaliyeed oo ay burburtay, xilli hadda la joogo mataqaanaa inay xoogaa soo ifanayaan oo burburkii kasoo ifanayaan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo muxuu ahaa sidii waagi horeba lagu aasaasay haddana abuurisa dib u dhisidda iyo muxuu ahaayto qarabeynta ay meel fiican marayso, taasna ciidanku ma jiri karo haddaan ummaddiisu iyo shacabkiisu taageerayn.
dhiirigelinta u baahan yahay tusaale ahaan ama shacabku uga baahan yahay ama dowladda uga baahan yahay maxaa ugu waaweyn?
marka ugu horreysa waxa weeye aad baa umaadsan tahay su-aasha, su-aal muhiima weeye. waxaa ugu weyn shacabka Soomaaliyeed inay ciidanka ay muxuu ahaa mar kastaba ay taageeraan oo ay moraal geliyaan oo ay ka ilaaliyaan wax la yiraahdo qabyaaladda, gobolaysiga, nijacleysiga, muxuu ahaa waxyaabahaas in laga ilaaliyo ayuu u baahanyahay oo shacabka Soomaaliyeed uu ka ilaaliyo wax moralkooda wax u dhimahaya, shaqadii hayeen oo qaranka u hayeen wax u dhimahaya, sharafta ciidanka haddaan shacabku ilaalsan sharaf ma helaayo, ciidankuna ma helaayo, shacabkuna ma helaayo.
ciidankana waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan shacabkooda oo u naxariistaan, dhowraan, sababtu waxay sharaf ku leeyihiin jiritaanka shacabka iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed bay sharaf ku leeyihiin. Marka ayaga laftigooda waxaa looga baahanyahay ciidan ahaanna inay shacabka ilaaliyaan, shacabkuna inuu ciidankiisa ilaalsado oo dhowro oo ka ilaaliyo waxyaabaha xanafta iyo burburka u keenaya iyo kala taga ciidanka, ama siyaasi ha noqdo ama shacabka guud ahaan ha noqdeen.
26 sano kadib, meeshii la rabay ama halkii ciidanka xoogga dalka uu tiigsanayay maalintii la aasaasay, maisleedaha wuu gaaray maanta?
Meeshii la tiigsanayay iyo meel u dhow midna ma gaarin. waxaana keenay haddii dhibaatooyinkii badnaaya oo dalku soo maray ama dagaalo ha noqdeen oo dowlado ay la galaan oo ciidanku la galo, ama ha noqdo dagaalkii qaboobaha dhibaatada uu u geysanayay, ama ha noqdo qabyaaladii iyo dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed dhex martay oo aada iyo aada mutaqaanaa xanuun badan u leh. Marka meeshii la gaaray, meeshii la rabay iyo iyo meel u dhow midna ma gaarin. laakiin hadduu soo ifanayaa, waa soo cifanayaa, waana gaari doonaa haddii alla isagoo shacabkiisa aan filayo inuu kaashado shacabkooda. waqti uu joogay mataqaanaa, saad ogsoon tahayba uu ahaa ciidamada ugu horeeya dalalka Africa, gaar ahaan geeska Africa. waqti meel fiican uu gaaray waa jireen, laakiin saan kuu sheegay burburkii iyo dhibaatadii iyo isdhibaateyntii ummadda Soomaaliyeed ayaa dib u dhigtay. marka haddana uma baahna in saasoo kale dib u dhac ugu dhaco. waxa weeye si wada jira ummadda Soomaaliyeed inay ugu istaagto oo u ilaaliso ciidankaas inuusan mar dambe ka burburin, si qaranimadii guud ahaan loo ilaaliyo. sababtu waxa weeye waad tahay, dalkan haddaan ciidankiisa uusan dhisin, baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa midna wax ilaalinaya ma jiraan. waxay noqonaysaa in cadowgu ka faa'iideysto oo meel kastaba, ama bad ha noqoto ama cir ha noqoto ama dhil ha noqoto, cadowgu inuu ka faa'iideysto. taasna waxaa lagu difaaci karaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan inay ciidamadeeda dhisto si ay u ilaalisato sharaftooda, sharafta waddanka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. wuxuu u baahan yahay inuu helo siyaasad qayaxan oo degan oo ciidanka ku wajahan dhisidiisa, oo loo wada jiro, oo aan ahayn mid rayaal kala gedsan iyo fikrad kala gedsan laga qabo. waxay rabtaa siyaasad midaysan meel kastaba ha joogeen, ama dowlad federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto, si wada jir ah in ciidanka loo taageero oo loo dhiso moral ahaan iyo qalab ahaanba intaba.
kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa taliyihii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, islamarkaana hore u soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliya, sarreeyagaasi Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini, oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi isagoo ku sugan ugu warramayay wariyahayaga Caashay Ibraahim Aadan. aynu dhegeystayaal, wararka Soomaaliya ayna weli ku guda jirnaayay xilli inta badan xildhibaanadii laga soo doortay Koonfur Galbeed aanay weli qaadan shahaadada xildhibaannimada sababo la xidhiidha tabasho siyaasadda doorashada la xidhiidha oo ay madaxda maamulkaasi qabaan, ayaa haddana guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ay ku adkaysteen in maalinta Khamiista ay soo socota ay qabtaan dhaarinta xildhibaanada dooran ee baarlamaanka. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
qoraalka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in 14-ka bisha Abriil la dhaarinayo xildhibaanada dooran ee labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. warka maanta uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada dooran ay yimaadaan maalinta Khamiista ah hoolka teendhada Afisione, halkaasi oo ay doorashooyinku ka dhacayaan. mudanayaasha dhaarta loo ballamiyey ayaa waxaa la ogeysiiyey inay wakhtiga dhowraan. guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu u muuqdaa inay dhaqan gelinayaan jadwalkii ay hore u soo saaray, iyadoo inta badan mudanayaasha baarlamaanka ku matala Koonfur Galbeed aysan qaadan shahaadada xildhibaannimo, sidoo kalena tabasho uu qabo maamulkaasi. haddaba tallaabada uu guddiga ku dhaarinaya xildhibaanada cusub ma waxay culays kale ku keeni kartaa khilaafaadkii jiray waxaan su-aashaasi weydiiyey Farxaan Isxaaq Yuusuf oo agaasima ku-xigeenka ah macxadka SBA Somali Public Agenda.
Hawsha daarintu ay dhacdo iyadoo ay maqan yihiin xildhibaano 77 ah ka socda Koonfur Galbeed Soomaali oo ah mid ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda dalka Soomaaliya. Dabcan waxay keeni kartaa su-aalo la xiriira xagga sharciyadda, inkastoo aysan jirin qodobo dastuuri ah iyo qaanuuni ah oo hadda dib loo eego si looga jawaabo su-aashan. Ma jiraan oo dastuurka Soomaaliya waa ku meel gaar qodobo arintan xiriirnaa ma jiraan, maadaama aysan jirin arrimo qaanuuni dastuuri ah oo lagu xiriirin karo arintan ama lagu hor istaagi karo. Arinta Soomaaliya way ka weyn tahay dastuur iyo qaanuun, waa mid siyaasi ah. Waxay u baahan tahay marka, maadaama Soomaaliya ay tahay dowlad kasoo kabanaysa colaado sokeeye, waxay u baahan tahay in tallaabo kasta ee la qaadayo ay noqoto mid dhinacyada kala duwan ee qaybta ka ah ogolaanshahooda la helo, la raadiyo xataa haday maqan yihiin. Marka arintan waxay keeni kartaa su-aal la xiriira xagga sharciyadda, hay-adda ay keeni kartaa baarlamaanka, waxayna keeni kartaa in dadkii markii horeba qabay tabashooyinka oo aan ula jeedo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay ka sii xanaajiso, inay sii fogeyso, inay ku sii adkaada mowqifkooda. Arintaasi keeni kartaa laakiin dadaallo way socdeen, inkastoo aan ogeyn hadda meeshii ku dambeeyeen si rasmi loo sheegin, laakiin arrimahaas ayaan is leeyahay way ka imaan karaan.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa hore u laalay natiijada kuraas kooban oo laga soo doortay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, taasi oo keentay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay tallaabadaasi diiddo. Arrimahan oo dhan ayaa waxay dhacayaan xilli khilaafaad siyaasadda iyo amniga la xiriira oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, taas oo aan weli loo helin xal rasmi ah. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa qaatay waqti dheer xilli dalka uu wajahayo caqabada amni, kuwa dhaqaale iyo dhibaatooyin ka dhashay abaaro daba dheeraaday oo saameeya dad badan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan ayaanu dileenahay mar kale dhammaan tiimi halka wlaad naga dhegaysanaysaanna. Waa v o a ka soo gaadhaysa Washington. Saddex caruur oo ka mid ah qoysaskii kasoo barakacay ee gobollada Jubbooyinka ayaa gaajay oo macaluul ugu geeriyooday xerada dhagaxle ee kaamka Dhadhaab, iyadoo caruur badan ay waajahayaan xaalado cunto la-aan ah maadaama qaxoontiga cusub aanay helin gargaarkii samafalka ahaa. Wariyahayaga Cabdicasiis Salaas oo nooga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixinta nooga soo diray Dhadhaab.
Bilihii la soo dhaafay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kiinya waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaartaasi, iyadoo wax caawin ah aan loo fidin barakacayaashaasi soo gaaray xeryaha ayaa waxaa soo ifbaxaya in saddex caruur ah oo kasoo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Sida uu v o a u xaqiijiyey gudoomiyaha xeradaasi Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo sheegay in xaalad bini-aadannimo ay ka jirto gudaha xeryaha.
Cabdisanaad, waa mahadsan tahay. Xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa, waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa. Dad fara badan ayaa Soomaali kasoo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November, dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adig ilaa 1000 qof aa imaanaysay. Dadkii ayaga ahaa cid gacansaysay malaha, hadda ilaa 24,000 dhagaxley keliya xere markii isku dardan ilaa 40,000 oo qof way gaarayaan. Dadka ayaga marka cid gacansaysa malaha, maadaama waqti hadda Ramadaan lagu jiro, haddana waqti kule lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto. Dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hata waxay ku afuraan inay waayaan, dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyona ay ku soomaan. Marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta. Saddex cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley oo la ogyahay ay booliista iyo hay-adaha kule ay u duwan gashan yihiin. Dhagaxley bay ka dhacday, ilmaha oo gaajo u dhamaadeen. Ilaa saacadan wax isbedelo laga sameeyey malaha, xitaa boonada raashin looga qaato dadkaama lama siiyo. Marka xaqiiqda Absalaan, dadka aad bay u dabaalaysayiin.
Caruurtaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arintaasi ka dhacday. Dadkaas maxay ahaayeen oo dhibka soo gaaray?
Dadka dad soo qaxay bay ahayn, abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo laysay. inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ayay waayeen. Markay dhowr habeen ay gaajo ku bareen, waxaa Ilaahay xugmay in ilmihii ay dhintaan oo ay gaajo u dhintaan.
Cusmaan Cali Nuur waa mid ka mid a waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kaamka. Waxaan wax ka weydiinay qaabka yaarintaas u dhacday.
Marka waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ma aragtay usoo carareey xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay waddanka. Waxaana kasoo kacay gobolka Jubbada dhexe degmada Saakow tuulo ka mid ayaan kasoo baxay. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cusmaan Cali Nuur Cabdulle. Sida aawadeeda ma aragtay dhibka aan anagu kusoo haradkan soo galnay, dhibaatadiina soo gashay. Waxaan ku noolahay qaxootiga 2 bilood. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, wax muceen ah oo markaasiyda intaa aan helnayna ma laha. Caruurtii mid ka mid a ayaa ma aragtay Ilaahay dartiisa ma aragtay iga dhintay.
Waa tahay Cusmaan, waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada, qaabka ay xaaladiisa ahayd markaad xeryaha soo gelaysay?
Markaan xeryaha soo gelayay, isaga oo macluul aad u haya, ayaan xeryaha soo galay. Markaan xeryaha soo galay kadib maalmo, haddii aan markaasida wax xeyme a garan waayey aan saheli waayey, insha allahu tacaala haddee ma aragtay isagii waaba dhintay. Hadda qofka ama dhibka ihaaya wuxuu yahay wixii joogay baaban markaasida aniga waan jiranahay oo dhiikarba ugu dhacay. Caruurtii way isdul saaran tahay, shaqo ma jirto, meel wax laga soo qaado ma lahan. Waxaan marka bacdi codsanayaa, islaamka ka codsanayaa insha allahu tacaala, intii markaasida wax markaasida saacideyn jirta aan ka codsanayaa in laysoo saacideeyo si markaasida had ilaahi raalli ka noqdo gaajidii aan kasoo cararay caruurteyday ugu bi-in la ajligeeda. Intaasaan codsanayaa.
Waa tahay caruurtaadii waa imisa bal noo sheeg?
Caruurteyda waa 99 hooyayaalkooda iyo hooyado hooyadeed kale iyo aniga, intaasaan ka koobannahay.
Waa tahay canugan gaajada u geeriyooday meeqa jir ayuu ahaa?
7 jir ayuu ahaa, 7 jir. Waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed oo i dhegeysanayso in caawi aan ka helo, inaan Ilaahay naxariistiisa naxariis ka helo, in ilmihii iga baaba-ahayay si markaasida ay igu fagtaan, oy hooyi ugu helaan, oy nolol ugu helaan ayaan ka codsanayaa.
Dhegeystayaasha, waxaad u sheegtaa taleefanka lambarka lagaala soo xiriiri karo?
Waxaa laiga soo xiriiri karaa eber 7992495745. Wey
Xamiida Sheekuu Cabdulle waa hooyada dhashay Haaruun Cusmaan oo ah wiilka nafaqadarada dhowaan u geeriyooday. Waxay xilligan ka walaacsan tahay badqabka caruurteeda kale, maadaama aysan haysan cunto ay siiyaan.
Dhar ma haysano, cunti ma haysano. Xalay habeenkii ay waxaan ku saxuursano male, biyo qaliix baan afxirani. Shalay soonka hataa waa haan waaye, wadna qaliix oo wadanaag darteeda. Marka gaajidaasa saa'id noo haysaan, waxaan u baahanna intii dharna loos waa qaawanne. Guri kama baxno, kaaraan waxaa noo xiran dadilaacsan oo dad walaalaha oo dad walaal aho naga jirna ayna siiyeen. Habog ma noo saarno, dhar ma qabno, alaab waxaan ku karsano ma qabno, cuntiin ma haysano. Waxaan ka codsanaynaa intay na caawiyaan oon dharka ka helno oo raashinka aan ka helno, ilmaha sakaraadka si aynooga gargaaraan oo caawin aan ku helno oo si degdeg ah ay nooga dadaalaan nimanka walaalahayna. Saasaan ka caawsanaynaa.
Qaxootigan cusub oo aan qaabilaadda ka helin xafiiska qaramada midoobay ayaa qarka u saaran xaalad bini-aadanimo, kuwaas oo u baahan cunto, biyo iyo hooy, waxaana cariiri badan noloshooda geliyey sicirbararka xoogan ee ka jira suuqada xeryaha, cimilada kulul iyo bisha Ramadaan oo isbiirsaday. Ugu dambeyntiina, dhibaatada ugu badan gudaha xeryaha waxaa xilligan ku wajahaya caruurta iyo dadka da-da ah oo safar adag u soo galay soo gaarista xeryaha, kuwaasoo u nugul gaajada iyo macluusha ay xilligan ku sugan yihiin. Waxaana bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in si gaara loo soo caawiyo dadkaas haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Absalaan Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Haatan Hargeysa. Waxaa maalintii labaad ka socota magaalada Hargeysa nadiifinta suuqii waayeena gubtay, iyadoo degmooyina ka baxsan magaalada Hargeysana ay ka qayb qaadanayaan hawshaasi lagu nadiifinayo suuqa. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
mas-uuliyiinta dawladda hoose degmada gabiilay ayaa ku wareejiyey saraakiisha dawladda hoose ee hargeysa gaadiid tiro badan iyo cagafyo ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan hawsha baaxadda leh ee nadiifinta suuqii gubtay ee waaheen ee magaalada hargeysa. 10 iska rogo waa iska rogooyinka waaweyn xamuulka iyo 2 cagaf oo sheewala ayay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta dawladda hoose ee degmada gabiilay, iyadoo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha kala duwan ee degmada gabiilay oo u hogaaminayo ku-xigeenka duqa degmada gabiilay Dr. Cabdillaahi Cali ayay ku wareejiyeen saaka suuqa waaheen, waxaana kala wareegay xogayaha dawladda hoose Siciid Axmed iyo maayar ku-xigeenka magaalada Hargeysa Khadar Nuur, waxaana ay mahadnaq u jeediyeen mas-uuliyiinta dawladda hoose degmada Gabiilay oo ay ku tilmaameen intan iyo maalintii dhibaatadu ay dhacday ee uu gubtay suuqa waaheen ay qayb ka ahaayeen gurmadka. Ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Nuur ayaa u sheegay warbaahinta sida ay qalabkani door weyn uga qaadan karaan hawsha baaxadda leh ee lagu nadiifinayo suuqa gubtay ee waaheen.
Waxaa farxadnu ah maanta oo maalintii labaad ah ee feyskii labaad ii nadiifintii suuqii waaheen oo baaxadii culays badan ay na saaran yahay. Waxaa agteeda gurmad la soo gaadhay degmooyinka kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland 3 degmo doorashayntooda badan wayna soo gaadheen. Waxaa garabkayga taagan degmadii Gabiilay oo xildhibaanadeedii, maayaradeedii iyo shaqaalaweynihii degmada Gabiilay oo dhammaantood aan u kala hadheen saaka halka noogu yimi. Waxay 10 baabuur ee 2 cagaf ayay nagu wareejiyeen. Waa deeq weyn, waa wax weyn, waa garasho iyo waxaan loo timi muxuu ahaa la xusi karin weeyaan. Marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa, jazaakumullahu khayr baan leenahay. Marka Gabiilay iyo dhammaan degmooyinka halkan yimi islaxlay iminka soo socoto ee degmooyinkii shalay joogay dhammaantoodan mahad celinayaa, jazaakumullahu khayr baan leeyahay. Hore waxaad bixiseen qaadhaan lacageed oo 1,500,000 gaadhaya oo aanay ugu horeynin, aanay ugala dambaynin, way soconaysaa insha allah bilahi karim.
Geesta kale, ku-xigeenka duqa magaalada Gabiilay Dr. Cabdillaahi ayaa isaguna geestiisa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in qaranku uga wada qayb qaato dhibaatada suuqani u geystay dabkii ka kacay.
Maanta waxaan joognaa suuqii waaheen. Marka hore waxaan salaamayaa maayar ku-xigeenka caasimada Hargeysa iyo xogayaha iyo xildhibaanada baaha deegaanka Hargeysa. Anigoo maanta hogaaminaya xildhibaanada baaha deegaanka, waxaan halkan ugu nimidna maanta inaanu suuqii waaheen ka qayb qaadano nadiifintiisa. Waxaan halkan maanta dowladda hoose ee Hargeysa u keenay 10 sidotraag oo iskurooyinka waaweyna iyo 2 sheewal. Golaha deegaanka maalinta dabku meeshan ka qarxay ilaa maanta hiliyo hobo way la garab taagan yihiin golaha deegaanka Hargeysa. Dowladda hoose waa isku mid qaranka. Waxaan ugu mahadnaqayaa sida fiican ee ay u taqaana hawsha u gudanayaan madaxweynuhu uga horeeyo. Haddii aan nahay anagu golaha deegaanka Gabiilayna, waxaan rajaynayaa insha allah mar walba inaanu hiliyaha qaranka u taqaana la garab taagno. Xogay iyo maayir maanta waxaan ku rajaynayaa 10 tiraak oo aanu saaka kasoo kaxaynay Gabiilay oo ina ahay markii labaad iyo markii saddexaad, laakiin aan ilaa maanta dab aan hawshan ku jirnay. Waxaan leenahay insha allah gamcawada jir baa ku gooyaan qaranka, wuxuu ku dhismayaa gamcawada jir.
Tan iyo shalay markii la bilaabay hawsha nadiifinta suuqa waaheen ee gubtay 1 bishan aynu ku jirnay Abriil, waxaa isa soo tirayay degmooyinka ka qayb qaadanaya ee gaadiidka iyo cududda shaqaalahaba ku caawinaya suuqan, iyadoo degmooyinka Belgubadle, Salaxley, Burco, Berbera ay qayb ka yihiin gurmadka lagu nadiifinaya suuqa waaheen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waagaag dhegeystayaal, markana aynu jaleecno dhinaca qasiidooyinka ah bisha Ramadaan. wagaag dhegaystayaal, qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu geli doonaa. Qodobada idinku soo maqan aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dalalka Ukrein iyo Faransiiska, barnaamijkii iyo muraha Maraykanka, iyo waxbiintii dooda gaaban. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobada iyo wararka adduunka ugu waaweyna. ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay bartamaha dalka Filibiin kadib markii dhoobo ay ku soo duntay fatahaada halkaasi ka dhacay, kuwaasoo ay sababeen duufaano dalkaasi ka da'ayay maalmihii ugu dambeeyey. Goobta uu sida daran u saameeyey fatahaadaas iyo duufaanadaasi ayaa magaalada Baby City oo ku taalla gobolka Liete, halkaasoo 22 qof oo dadka deegaanka ay ku dhinteen derbiyadaasi ku soo dumay, iyadoo ay dhowr xaafadood saameeyeen sida uu sheegay gaashaan la dhexe John Mayne Colado oo taliyaha booliska magaalada Baby City. Isagoo sidoo kalena xusay in 6 qof oo kalena la laayay kadib markii ay daadad ku qaadeen. Wakaaladda masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan dhimashada 3 qof oo kalena laga soo sheegay koonfurta gobolka Davao. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa amar ku bixisay in dhammaan howlwadeennada aan muhiimka ahayn amaba aan degdeg ahayn ee ku sugan Shanghai ay ka soo baxaan magaaladaasi oo ku taalla bariga dalka Shiinaha, oo haatana la daalaa dhacaysa kororka kiisaska xanuunka COVID-19. Amarkan oo soo baxay Isniintii ayaa imanaya 3 maalmood un kadib markii wasaaradda arrimaha dibaddu ay shaacisay in shaqaalaha aan degdeg ahayn ay qunsuliyadda uga baxaan si mutadawacnimo. Magaalada Shanghai oo ay ku nool yihiin 26 milyan oo qof ayaa lagu amray inay dadkaasi guryahooda joogaan bishan horaanteedii, iyada oo laga falcelinayo kororka kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19, kaasoo la tilmaamay inuu kordhay nooca cusub ee Omicron, iyadoo in ka badan 72,000 oo kiis cusub oo xanuunkana laga helay dalkaasi Shiinaha Isniintii shalay, kuwaasoo badankooda la tilmaamay in dadkaasi ay ku sugnaayeen magaalada xudunta ganacsiga oo ah dalkaasi Shiinaha ee Shanghai. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. waagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbi doonaa. Ayaan ku bilownay dalka Ukrein ayaa sheegay salaasadan maanta in ciidamada Ruushku ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan gacan ku haynta magaalada koonfurta dalkaasi ku taalla Mariupol ee la go-doomiyey, xilli ay isku diyaarinayaan howlgallo ay isku ballaarinayaan gobolka Donetsk. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobaya warbixin ay v o a ka qortay arrintaasi.
qiimeynta ayaa timid iyadoo wasaaradda difaaca ee Britain ay sheegtay in ay u malaynayso in dagaalka ka socda bariga Ukrein uu sii xoogaysan doono 2-3 toddobaad ee soo socota, xilli Ruushku uu sii wado in uu sii ballaariyo dadaalkiisa ku aadan in halkaasi uu ku qabsado. War ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in Ruushku uu sidoo kale ciidamo badan uu kala soo baxay dalka ay dariska yihiin ee Belarus, islamar ahaantaasina uu ku daadguraynayo waddanka Ukrein. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa lagu wadaa in maanta Talaada ay kulmaan si ay uga wada hadlaan colaadda waddanka Ukrein, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka labada dal. Duqa magaalada Mariupol Vadimir Bashenko ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in in ka badan 10,000 oo qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalka tan iyo markii Ruushku uu bilaabay. Go-doomiyihiisa magaaladaasi Mariupol waxaana uu intaasi ku darin khasaaraha dhabtahay uu ku laba jibaarimi karayo inta hadda la ogyahay. Madaxweynaha dalkaasi Ukrein Volodymyr Zelenski ayaa khudbad video waa uu u jeediyey shacabkiisa goor dambe oo Isniin ahayd, waxa uu ku sheegay inuu ka cabsi qabo in Ruushka uu adeegsado hubka kiimikada ee dalka Ukrein, waxaana uu ku booriyey reer galbeedka in cunuqabateyn adag ay ku soo rogaan Ruushka si looga hortago adeegsiga hubkaas. Zelenski ayaa sheegay in wakiilka socda milishaadka taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukrein ee Donetsk uu u sheegay in laga yaabo in Ruushku uu hubkaasi u adeegsado magaalada Mariupol. Xogiyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa waxa ay sheegtay in Britain ay ka warqabto warar aan la xaqiijin oo sheegaya in hub kiimika ah horey loogu isticmaalay Mariupol. Dhinaca kale, xogiyaha warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagonka ee John Kirby ayaa sheegay in Mareykanka uusan xaqiijin karaynin wararka ku saabsan isticmaalka hubka kiimikada, laakiin waxa uu tilmaamay in haddii run ay tahay ay si qoto dheer arrintaasi uga walaacsan yihiin. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka, waxaana dadkaasi baxsaday ay ku jiraan ku dhawaad 3 meelood 2 meel caruurta waddanka Ukrain.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ee v o a ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee dalka Ukrain. wararka ugu dambeeyey ee ku saabsan doorashada madaxtinimada axaddii lagu qabtay dalka Faransiiska ayaa sheegaya in codadka la tiriyey uu ku horreeyo madaxweynaha xilka ka dhammaaday ee dalkaasi Faransiiska, Emmanuel Macron, waxaana ay wareega labaad ku tartami doonaan musharaxa xisbiga midigta fog Marie Le Pen. Wariyahayaga Xuseen Barre ayaa wararka ugu dambeeyey doorashadaasi dalka Faransiiska ka wareystay. Cumar aan idhaahdo Shirwa Cumar Ige oo ah qoyahan ku nool dalkaasi Faransiiska.
Doorashada dalka Faransiiska ee dhacday axadiina dhaafay 4-kii bishii 4-aad waxaa tartamayay musharaxiin badan oo 3 xisbi u waaweyn iyo musharaxiin madax bannaan. Marka lasoo koobo waxay ahaayeen 12 qof. ugu dambeyn maadaama ay 12 qof midkoodii uu ku guuleysan waayey kala barh codadka dadka oo 100% noqonaya, waxaa qasab noqotay 2 xisbi ee 2 musharaxa ugu sarreeya inay mar labaad isku soo noqdaan 4-da bisha 4-aad ee soo socota oo ay diyaan dib u tartamaan. Intii kale markaas waxay ka baxeen way ka hadheen tartankaas, way ka hadheen, waxay fureen taageerayaashoodii inay u kala codeeyaan midooda musharaxa uu ku daneynayo 2 musharaxa isku soo haray.
Waa kuwee marka 2 musharaxa isku soo haray?
2 musharaxa isku soo haray waa madaxweynihii hore ee Emmanuel Macron iyo gabadh markii hore sanadkii 5 sano ka hor sano kale labadooda iskugu soo baxeen iyo gabadh xisbiga xaytirka oo magaceeda la yidhaha Marie Le Pen.
Maxay ku kala duwan yihiin siyaasadda labadaas musharax?
Wallaa waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin. Waxay ku kala duwan yihiin arrinta ajaanibta oo kale dadka soo gareysiga oo iyadoo ay diidan tahayba waxay ku kala duwan yihiin oo kale arrimaha muslimka oo iyadoo ayna ogolayn sida ajaanibta iyo muslimka kale ma ogola. Isaga waxaad moodaa inuu yaro dhaamo kolow bad waa isku dadan, laakiin inuu isagu muslimku aanay waxba maamulin laakiin isu noolaadan oo kale buu danaynaya. waxyaala badan ay qaata waxay kala duwan yihiin oo kale yurubta soo galisteeda yurubta iyo yurub oo ay iyadu qabtay 5 sano ka hor markay sidan oo kale labadooda iskugu soo baxeen in yurubtiyo lacagtooda iyo waxoogaba laga baxo, laakiin in marka aada moodo inay sidii hore ka tanaajisay bay leedahay wax badan waan la isticmaalaynaa, wax badanna gaar bayna noqonaysa.
Muslimiinta ku nool dalkaasi siday u arkaan doorashadan, siday uga qayb galeen
doorashada? Muslimiintu si fiican bay uga qayb galeen. Waxaa ugu dhadhawaa musharax malaysho la yidhaaho oo hadda kaalinta 3-aad soo galay nasiib darro ninkaas uu haray, halkaasaa wax badan muslimiina ka muuqatay nasiib darro ma soo bixin ninkaasi. Waxaan saadaalinayay inuu qaanta 2-aad iman doono, laakiin way dhici weyday ninkaasa waxoogaa muslimka ay darooga ka dhex adkeen. Laakiin labadan markay noqoto musharaxiintii hore ee muslimiinta ama danahooga ka dhex arkay musharaxoogii kaalinta 3-aad soo galay xaday, waxay ku qasban yihiin doorashadan soo socota ee 4-da bisha inay taageeraan Emmanuel Macron madaxweynihii hore si ay gabadhan cunsuriyadda ee ajnabiga iyo muslimiintaba nacabi meesha uga baxdo oo isagu u guuleysto.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Shirwa Cumar Cige oo aqoonyahan ku sugan dalka Faransiiska oo wararkii ugu dambeeyey doorashada waddankaasi Faransiiska ugu waramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo ku sugan magaalada Town Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Bisha Noveembar ee sanadkan waxaa dalka Maraykanka ka qabsoomi doona doorashada xilliga dhexe, taasoo siyaasiin badani ay u tartami doonaan golayaasha deegaanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladda federaalka intaba. dhammaan 435 kursiga aqalka hoose iyo 530 ka tirsan 100 kursiga aqalka sanadka ayaa sanadkan tartan geli doona. Siyaasiinta labada xisbi ee waaweyn ee Mareykanka ayaa xusulduub ugu jira sidii ay guulo uga keeni lahaayeen doorashooyinkan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa kaalin kaga jira sidii uu taageeri lahaa xubno jamhuuriya oo kuraasta kala wareega dhiggooda dimuqraatiga ah. Haddaba halka ay wax marayaan ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
oo runtii sanadkan xiise gaara buu leeyahay tartanka u dhexeeya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga. Waxaana weeye qoladan dimuqraadigu waxay rabtaa inay kiib garaystaan majoritiga hadda ay ku hogaaminayaan labada aqalba. Inkasta oo aqalka senatku uu tay yahay ama isku mid ay yihiin oo 50-50 uu yahay, haddana waxay doonayaan inay kiib garaystaan. Laakiin qoladan republikaanka oo iyagu haddeer aan labada aqal labadaba minority ka ah ayaa iyana waxay doonayaan inay ama labadaba la wareegaan ama mid ahaan ay la wareegaan. Marka aad bay taf u tahay, waana tartan adag weeye, waana loo diyaar garoobay hadday dhaqaale ahaan tahay iyo haddii ay tahay message-ka candidate-ku uu ku doonayo in la doorto election-ka ama hadduu cusub yahay. Marka kulliba waxaad moodaa labada xisbi labaduba ahmiyad gaara bay siinayaan meelo contested ah oo aada uga dhacayaan, gaar ahaanna way jiraan. Marka kulli xusid waxaa mudan xagga sanadka oo 100 kursi ah ilaa 34 sanad oo kursi oo sanadka ah ayaa lagu tartamayaa, halka kalena dhammaan kuraasta Congresska ama aqalka hoose lagu tartamaya 415-ka re-election ay diyaar u yihiin. Marka kulliba arrin adag weeyaan.
Waan gartay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan ka hadlayay meel isu soo baxa ayaa isagu arrintaas ku lug lahaa. Waxa uu taageeray nin dhakhtar ah oo reer Pennsylvania oo u taagan aqalka sanadka, bal ninka dhakhtarka ee uu taageeray iyo fursadda uu leeyahay dad nooga warantid.
Horta ninkan waa nin dhakhtar ah, dhalashadiisuna waxa weeyaan waa Turkey American weeye, oo dhalashadiisuna Turkey iyo Mareykan, waa nin labadaba labo dhalasho ka haysta. Dhakhtar buu ahaa in badan, nin aada wuxuu bartay ah. Markii dambena waxaan la yidhaha TV personality oo show buu lahaa TV-ga uu soo galo oo dadka uu halkaa wax uga sheego. Marka waa nin caana oo la yaqaano. Trump marka waa Republican weeye ninkan, Mehmet Oz baa la yidhaahdaa. Marka waa Republican, Trump markaasi aan kala hadlahayn buu ninkaa u taageeray, wuxuuna yidhi marka waa inuu meesha ninkan hore u fadhiya dimuqraadiga ah uu kusoo baxo oo meesha ka saaro. Kulleybana Trump de taageerayaal badan buu waddanka ku leeyahay xisbigiisa Republicanka. Marka kulleyba waxaa la qiyaasayaa ama inuu ku guuleysto ama qiilqiil uu geliyo tartanka ka dhacaya Pennsylvania ee qolada dimuqraadiyiinta ay iskaga soo horjeedaan. Marka kulleyba xagga marka la weydiiyo diintiisa, waxaa ka taagan in badan baa dadku isla soo qaadaan, dad badan baa ku adduunaya waa Islaam, dadna waxay leeyihiin maaha. Laakiin isagu wuxuu sheegtay inuu yahay Islaam yahay, firqadan suufiisamkana uu yahay oo qolada. Marka islinimadiisa kulley mar uu hadlayay wuu cadeeyey.
Waan gartay madaxweynaha Mareykanka muddadii uu xilka hayay, haddaynu eegno mar waxaa jirtay kalsoonida dadku qabaan ama waxa la yidhahda popularitygiisu uu aada u hooseeyey. Hadda intii dagaalka Ukraine uu bilaabmay, intii dhaqaaluhu isbedelay, siduu xaalkiisu yahay?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu marayaa reydkiisu ama ball reydkiisu meeshii ugu hooseeyey ayuu marayaa. Weegan wuxuu noqday 24 oo approval baa ogolaatay, 80% disapproval bay yidhaahdeen oo shaqada nooca u wada way kasoo horjeestay. Markaa dee 24% eegtid iyo 80% aad bay u kala badan yihiin. Marka kulleybana madaxweynaha waxyaabaha lagu eedaynayo waxaa ka mid ah dagaalkan Ukraine ee Ruushka iyo Ukraineka oo halkaas oo runtii xagga diblomaasiyadda wax badan dagaalka laga baaqsan karayay haddii uu si u galo weyn uu u galo. Arrimahaasi markaa dagaalka waxaa ka dhashay in maceeshadii Mareykanka ama shidaalkii ama guryihii waxaan morgeejka kiradii waxyaabo badan ay qaaliyoobaan. Markaa taasina waxay keentay dadku damoor ay nolosha aasaasiga ama maceeshadda ay qaaliyowdo iyo caafimaadkii waxyaabo badan raashan baa ka imaanaya. Marka kulleyba laguma jacsana ee dadkuna aada uma soo dhaweynayaan qaabka leadershipkiisa uu ku hogaaminayo waddanka Maraykanka, arrimaha dagaalada ayabayna u badan yihiin.
Waan gartay Maxamuud. Marka waxaad xustay in madaxweynaha popularitygiisa amaba approval ratingkiisu ay hadda uu aada u hooseeyo, waa sida ay dadku u kalsoon yihiin hoggaankiisa, arrintaasi intee leeg bay galaafan karaysaa xubnaha xisbigiisa ee u tartamaya labada aqal ee Kongreeska Novembertan soo socota?
Runtii saameyn weyn weyn bay ku yeelanaysaa dhinacyada ama xisbiga dimuqraadiga dadka u tartamaya labada aqal. Sababtuna waxa weeye, haddii madaxweynuhu shaqadii uu qabtay ama approval ratekiisu 94% uu yahay, waa meel aada u hooseysa. Dhinacyo badan baana laga eegayaa, job creationka laga eegayaa, shaqada uu abuuray, caafimaadka laga eegayaa, dhaqaalaha laga eegayaa, sicir bararka laga eegayaa, dagaalka Ukraine iyo waxaa laga eegayaa, Ruushka u dhaxeeya, maceeshada. Marka waxaad moodaa factories badan ama dhinacyo badan oo dadka Maraykanka muhiim u ah oo noloshu ay ka mid tahay iyo waxyaabaha ku xeeran, dhinacyadaa markay fiiriyaan ayuu 100% shaqada uu qabtay 24% uu ball rate-kiisa uu yahay. Marka 24% markaad u fiirisid, macnuhu waxa weeye madaxweynaha waxaa lagaga fiican yahay dhammaan arrimahan aan soo sheegay oo dhan, oo shaqadiisu ma fiicna weeye. Taasina waxay impact ku samaynaysaa ama saameyn weyn xisbiga dimuqraadiga ah, oo laga yaabo dad badan oo ka cadhaysan sida hadda waddanku uu socdo ama leadershipkiisu in ay gadood ka sameeyaan. Marka dad aan ahayn markoodii horeba qolada dimuqraadiyiinta ama republicankaba oo dhexdhexaad ah iyagu oo independenti ah oo codkoodu marba liinan dhinac u aado, qolooyinkaasa waxaa laga yaabaa maadaama habi ayna ku ahayn sida wax u socdaan inay dhinaca republicanka ugu shubaan, sidaasna dimuqraadigu uu ku lumiyo labada aqalba. Hadduu labada aqal lumiyana, waxaa ku adkaan doonta madaxweynaha Maraykanka labada sano u dhiman iyo labada sano iyo barka meelaha u dhiman, waxaa ku adkaan doonta in uu meel mariyo sharciyo waaweyn oo uu doonayo inuu labada aqal ka dhameeyo, oo check and balance-iga noocaasi uu ku adkaanayaa iyo in loo ogolaado in wax badan ay u hagaagaan. Marka wixii hore uu qabsaday labadan sano ama sanadkiiyo barkan waa okay, laakiin wixii dambe haddii labada aqal laga qaato aad bay ugu adkaan doontaa. Saameyn weyna uu ku yeelanay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta. Kaga hadalnay siyaasiinta labada xisbi ee waaweyn ee Maraykanka oo dadaal adag ugu jira sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen doorashooyinka xilliga dhexe bisha Noofembar ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba. Barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, wararkaasi iyo weli warbixinadaasi cidda ay dhaafaan waxaad dib uga daalacan kartaan barnaamijkiyadaasi bogayga voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 30 sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo weliba taakulaynta dadka diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin, balse dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego dad badan oo qurbaha u baxay oo dhaqankii ka tegay ama waxyaabo aan Soomaalidu hore u aqoonin dalka ku soo celiyey oo musuqmaasuqu ka mid yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqaa waddanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Abwaan Daahir Maxamed Xaashi.
Waa idin salaamayaa salaanka bacdi. Waxaan qabaa qurba joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay og yihiin. Caawinta ugu horeyn qoyskooda, tan labaad qaraabadooda, deriskooda, dadka dhibaataysan oo dhibaatooyinku soo gaaraan oo lagu soo baahiyo warbaahinta ama social mediaha waa dadka ugu badan oo ka geysta gacanta ugu weyn ama ugu fudud oo ugu horeeya oo falcelinta ugu dhaqsaha badan ka geysta. Waxaan leeyahay qurbajoogtu waa muhiim dibdhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. Fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo Nakrumo iyo Xasan Aadan iyo kulli ay ka mid ahaayeen iyo inta la midka ah. Madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan, waxaan is leeyahay ilaa 80% haddaysan ku dhoweyn ilaa 70% inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. Dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga, dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay, waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. Wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay in waxaa in badan qurbajoogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheeda.
Yuusuf Maxamed Barre,
qurbajoognimada maxaa keenay? Qurbajoognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay maadaama uu waxba ka waayay meel kale oo u dhaanto inuu helo u tegay. Marka maxay la kulmeen wey? Waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan, yay dhex galeen dadkii. Waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. Marka tiiba waxay keenaysaa saddex shay: aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tegay in uu meeshii ku milmo oo dib uu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo, ama qofkii ay ka dhunto qaab dhismeedkii bulshada.
Waxbarashooyinkii baan galnay, meel walbaan galnay. Yuusuf, miyaanay kuu muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaana ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaaliya?
In fact, saad hadda u sheegayso wax uu ka jira, laakiin markaad laba dhinac ka fiiriso, annaga waxaan nahay dadkii aana bixin, dhaqamadooda aan la afekti garayn. Weli miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurinay ciyaal oon Amerika geynin ama Ingiriiska oon leenahay dhaqan celin baan u wadnaa. Laakiin waxaan aragnaa wixii annaga diaspora naga aaday 24 saac dhaqan celin bay keenaan. Dad waxaad arkaysa iskaba qaawan, ruux madaxa si kale yahay, ruux afkiisi baan garanayn, ruux waxa uu isticmaalahay aad fahmayn, ruux xagga waxaa lagaga nool yahay oo dowladda ay ku maamushaa dadkeeda wax la yiraahdo structures oo jiro civil society, ururada bulshada rayidka. Ururada bulshada rayidka waxaa ku jira structures fara badan, qoysas baa yaa samaysan karaan structures kaas jiro ee meesha ka jiro, annaga meesha anadan kama jiro. Hadduu ka jirana waa wax uun yaroo ku dayasho oo aan sii weyneyn. Dadkii soo noqday maadaama ay ka tageen community caafimaad qabto, waxay la imaanayaan fikraddan cusub, ilaa waa multicultural. Dhaqaalihii baa soo haray, waa runta dhaqaale fiican bay keeneen, becsharada way sameeyaan, meel walba way sameeyan, laakiin hal baanan jirin. Waxaan ka hadlaynaa dib u dhis, dal burburay iyo dad burburay badbaadadiisa. Dib u dhiska wuxuu kaaga baahan yahay Soomaali communityga meeshaa joogto inayna ku xirnaanin qoys iyo qabiil, maadaama ay dad multicultural ay yihiin. Waxaan u aragnaa dad Soomaalinimada u adeegi kara inay yihiin. Maad maqashay Soomaali diaspora jiro oo u soo gurmaday oo shaqsi ruux dadkiisi wax u diray aan ka ahay
hay-adahay? Aniga waxaan qabaa lama fikradaha qaarkoodna waxaan isleeyahay waa kuwo u baahan in wacyiga ama duruufuhu ay keeneen. Waxaa ka mid a hadda marka la yiraahdo kaleeto dhaqan celinta marka laga hadlo, annagu ilmahayga waaba dhaqan celinaa, laakiin Soomaaliya dhaqan celin kawaba jirta. Cunugu qori buu wataa, cid maamusha ma jirto. Annagu weli waxaan isleeyahay communitygaygaaba nool oo nololi ku jirta. Qoilmihii aanu aragnay inuu xoogaa kala dambeyn, xoogaa aan aragnay inuu baalaynayo, waxaan isku daynaa inaan saxano. Laakiin gudihii waad ogtihiin waxba kama jiraan kuwadagaa roon. xagga dhaqaalaha markaad tiraahdo IMF-ta iyo World Bank-ga 1.5 billion lacag dhaafaysa ayay sanad kasta dadka qurbajoogta oo Soomaalida ah u soo diraan wadanka gudihiisa ku soo diraan. Waxay ka badan tahay waxa ay bixiyaan hay-adaha dhan wax kasto leysu oo maca dowlad maca NGO-yo lagu taageero ayay ka badan tahay. Waa arrin ka badan. Taasi waxay muujinaysaa inaan yihiin lafdhabarka wadanku ama mashiinka wada wadanka. Lacagtaas haddii aan la helin waxa weeye wadanku meesha uu maanta joogo ma joogi karo mana nuucsadeen. Marka waa dad muhiim weeye dadka qurbajoog
dhaqaale keli ma aha adduunka.
Waxay ahaayeen Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqnaa wadanka Ingiriiska iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay dooda gaamleynta inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay islamarkaana Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. haatana dhegeystayaal, aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Ben Xarisi Jannaaka waraabiya Xaliima Khaliif Magool ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka VOA. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.